Oké, okay, jullie, ik denk het is tijd dat ons begin. Pa, welkom bij hierdie boekpraatjie. Ik is Nadia van der Merwe, vryskut kunstjournalist. En dit is Wayne Miller, ook een vryskut kunstjournalist. Ons altijd weet aan het die jobs, maar dit is wat ons aan die kant doen. En ons praat vandaag over kristalvlakte in Wayne. Ik ga even Amy voorstellen.
Oké, okay, Amy is het... theaterskrywer, sy is regisseur en baie van haar toneelstukke sal opgevoer, Kunste Kaapwering, sy is ook 'n docent by die Universiteit van Kaapstad. So, Amy, ek het nou 'n bietjie gesê van jou, maar vertel ons 'n bietjie ook van jou loopbaan en wat jy tot dusver gedoen het en van jou stukke.
Baie dankie. Dankie vir julle wat uitgekom het. So ek is 'n dramaturg, ek is 'n regisseur, ek is 'n docent, soos jy nou gesê het. Ek werk al van wanneer het ek nou klaar geswat? 2009 het ek klaar geswat en so dis nou 7 jaar wat ek werk in die theaterbedryf. Ek skryf altyd in Engels, gewoonlik in Engels. Maar Afrikaans is my huistaal en my eerste taal. En hierdie kristalvlakte is nou my eerste stuk wat ek actually in Afrikaans geskryf het en ja, dat is nou ik.
Waar komt kristalvlakte vandaan? Waar komt die idee vandaan? Hoe dit ontstaan?
Die idee was, so hierdie is een opdrachtwerk van Zuid-Oosterfees. Dit was jaren geleden wat meneer Koos Becker, wat nou, wat is hij, Nasper?
Die vorige voormalige uitvoerende hoofd van Nasper.
Meneer. Ja, hij is hij. Dus hij en meneer Jacques Garwel wat hierdie idee bespreek het jare gelede dat hulle 'n Kaapse vlakte version wil doen van Bertolt Brecht se moeder moet Mother Courage onder kinder. So hier is nou 'n idee wat jare lank aangekom het en dit was 2 jaar gelede dink ek wat Suid-Oosterfees nou hierdie call gemaak het vir skrywers om hierdie stuk te verwerk. En dis waar kristalvlakte gebore was. Dit was 'n paar maande se sleepproses in 'n werkswinkel en gewerk saam met Tertius Kap wat die dramaturg was op hierdie stuk en met die Suid-Oosterfees en verlede jaar het ons kristalvlakte op die planke gebring.
Sê vir my, die almal se tekste word natuurlik, al dit die ander stuk wat ons op fees te sien word, tekste word gepubliseer nie, hoe die uitgevers toe betrokke geraak, dis hier Tafelberg uitgevers.
So, dit was my geluk dat Tertius Kap ook begin werk het by Tafelberg, net toe ons klaar met die tekst was. Ek dink het was weke, hy begin werk by Tafelberg en toe word hy sommer my uitgever, van dramaturg tot editor. En vir my, ek weet hoe moeilik dit is om Afrikaanse drama in publiseerde vorm te kry en dis vir my nog altyd amazing, is 'n bietjie van 'n miracle dat dit nou in boekvorm uitgegee is. Ja.
Ja, ek dink voor ons verder gaan is dit miskien goed om 'n idee te kry van wat hoe kristalvlakte klink, want dit klink nie soos meeste Afrikaanse plays nie. So, ek dink dis tyd dat ons geluister na 'n kort uittreksel uit die play. Amy, kan jy miskien meer?
Ja, so hierdie is my vierde jaar studente by die universiteit wat baie, ek is baie dankbaar vir hulle en hulle het kom help lees. Hulle was nie die oorspronklike geselskapie en hulle het eers gister die tekst gekry. So, hulle gaan sit en lees. En hulle gaan hulle self voorstel. Hulle kan maar kom. Baie dankie.
Oh, kan jy miskien een klein bietjie context gee oor die uittreksel wat hulle gaan
gee? Okay, so hierdie is toneel 1 van die eerste bedryf. Heel eerste toneel in die stuk. En in hierdie toneel Priscilla wie deur Gretchen Ramsden gespeel gaan word.
Gretchen, sit jou hand op.
So Priscilla is a smoes vrou en Bobby hier en Kyle speel 2 bendelede wat besig is om members vir die bende aan te werf. Hulle is besig met 'n werfproses. En Priscilla en haar karretjie en haar kind kom toe verby hulle en dis wat waar die toneel gaan. I mean, dis die eerste toneel, so as dis konteks vir dit. Dit begin die stuk.
Winter, die town center, 'n informele handelsmerk in Mitchellsplein, Kaapstad. 2 mans werfbendelede, hande in sakke, 1980s, mangrelse gebied.
Hulle sê oorlog is 'n slegte ding. Laat vrede die ideaal is. As dit deur die boere was, sal hulle ons met een slag eradicate. Maar wat sal hulle dan doen vir 'n job?
Sal hulle dit sit in smoke op die
brand. So 'n week vir hulle korrektiewe hande. En wie gaat lamme nie mang as die ons is die. Die tronke sal leeg staan en spinnerakke vang. Hulle sal dit net so via alko uitleen vir weddings en parties. Bring your own handcuffs. Ek daal as so. So 'n so-called misdaad sal die loon nie bestaan nie. So 'n ons is daar nie hulle nie. Ons is die kompas tussen reg en verkeerd. Hoe ja sal hulle weet hoe lyk like 'n good guy en hoe lyk like 'n skollie as ons die einste skollies was sie?
Sal nie gesê dat ons hoor. Maar ons tog create geskep uit die stof van die distrik soos 'n pik swak Europa.
Dien ons is swat word die witmos witter, né? Dien ons is swat word die witmos witter.
Hoor hy, hok ek praat en fokus. Ons soek hier nog manskappe om die ramme vol te maak. Eendag, wanneer ons 6 voete lê, moet die industrie continue.
Ja, die oorlog is honger. Ons soek manne steek van bien en dapper van hart.
Hoor, is hulle lyf?
Nee.
Hoeveel pere soek ons?
Genoeg, laat ons op aan die skietery kan verloor. Een surplus mannekrag.
Wat kom hier?
Kaaskop en Efraim trek een karretjie op die verhoog. Die karretjie is hooggepak met allerhande dinge. Breekware, kombuisgoed, stikkende meubels, lekrake, ondamente, emmers en sovoorts. Rofweg met die seil toegetrek. Priscilla en haar dogter Trin sit boop terwyl Kaaskop en Efraim trek. Trin speel die tamboerijn en Priscilla sing vrolik.
Skrik wakker, jy lippelep toch goed. Die kop Priscilla se karretjie stoet. Maak skoon die straat op, vie weg die bloed. Maak skoon die straat, vie weg die bloed. Hoi, trek die ding, trek! Val in die lijn, reg om te koop. Dis ons wat mens op wagen roep. Tweedanse skoene om in te loop. Tweedanse skoene om in te loop. Hai, jy slik, trek het so'n toe. Nee, alle kant toe. Die lewe is vol, maar ons moet weer. Jou geld maak die economie sterk. Han bid die kroon in die karretjie keer. Han bid die kroon in die karretjie keer. Go pak uit die goed. Nie daar nie pakkie. Lekke soja. Die son is saai, die dooi is leer rood. Brussel is een karretjie bring voorspoed. Wees dankbaar juist nog voor die grond. Jou bankbalans is nog gezond. Hou moet met een stukkie brood. Bou een huis, drink een bier. Bou een huis en drink een bier. En fok, voor!
Jy, stop die muziek!
Stop gauw!
Wie is julle?
Ons is handelaars, makelaars, verskappers, ventes, inpoeders, uitvoerders. Smoos net wat jy
wil.
Wat soek jy? Jou buurman se Walkman, PHS of Northstars?
Sy beduie Trien moet vir hulle wys. Trien klim swaar van die karretjie af. Sy lig die seil. Doela inspekteer vinnig. Dis meestal potte en panne.
Lyk soos weggooi goed.
Previously loved goods. Excuse meneer.
Ek sal nooit sulke kapklop kopie.
Stoks is bietjie laag, maar die uitreit sal weer optel. Sodra jy hulle gatte en ratte kry.
Sy weet die territorie behoort nie aan julle nie. Ons kontrol die smokkelry hier rond.
Ooh, ek tog hy ry homself.
Na.
Priscilla.
Van.
Die kap.
Sorry, van.
Van hier rond, ek sê hom ons. Baas ons self op van. Daar hoort ons. Mind you, ons was al ooralste. Van Kalitsdorp, deur Maakiesfontein getrek, van beide Doornsnapeliersdorp, tot by die Skiereilandse punt. My op a groeikie se karretjie die gewees. Toe Derrissen en nou my nou. Ons reis met die nuus waar ook al die besigheid is. Te lank op een plek is sleg vir die brein.
Die kind is allemaal jou na?
Ja, kind. En ek stok sy alleen van hulle sy ma. Kyk, die en hier is Efraim. Hy fooi toch. Sy Dera was een loskop. Vinnig met die bek en starig met die brein. Hy was die gebore om een kokodoor te wees. Sy sterre was 10 om. 1960 tot 1963 was ons aan die spien.
Sy biene lyk steek.
As hoender vet meneere. Kan skaas sy eie kop op sy nek hou. Kyk hier.
Sy geef vir Efraim 'n klap teen die kop. So waar, sy kop kantel kwaai. Kaaskop lag. Efraim probeer om gryp.
En die een?
My kaaskop. My eerlikste chin. Maar so dom soos hy lyk by 'n begrafnis. Sy het dit op 'n skip gekraaf. Al wat hy besit het was hier skoene op sy blerrie voete. Dood in 64. Graaf in die kop. Sy weet mos hoe gaar dit.
Sy is van die lyk dis soos beeste.
Sy, hou jou pek van my ma af.
Hou jou terug. Hou terug die donkerig. Gaan kyk eerder wat daar agterin gaan.
Sy beduie na iets agter die baantjie.
Kan enige een vir haarself bedink?
Dank. Das gevaar.
Sy is dit by haar kop aan my bro.
Gaat die meneer iets koop? Op pop se kop. Op bykans nuwe kamer koop.
Waar kry sy dit goed?
Hulle kos hy na my toe aangedobber.
Van waar af?
Dan bietjie wie die gejaakies nodig het in hierdie godverlate plek. Natuurlik die battenkoppe, die zombies, julle eenste customers. Julle verkoop aan hulle, ek koop van hulle. En so was die een aan die ander.
Gesteelde goed.
Ek facilitate die economy. Nou toe, 'n beker, 'n kassetspeler.
Ons soek mannekrag, ons soek die jongens.
Nee, hulle is nie te koopie.
O, oh, soos hy wil koop, hoe baard is my?
Meneer, asseblief. Die oorlog het sy ongevalle, maar as die karretjie vol bloed raak, was sy pos amal.
Maar dan verstaan ons mos mekaar, want hoe kom 'n man oor boord, vir lig die las? Kom we, ons soek jou so. Manne sê ek van die na die tappe van haar.
Priscilla trek 'n panga uit.
Raak aan hom met slag jou self. Ons doen net wat ons kan om te is en te bly is.
Ja, Tani. Sy weeg die kapsaal wat sy van jou. Ons smee om ons mekaar sy handjes met vlek. Kon nou, sy het ons bloed nodig om jou kroon te maak. En ons het jou vlees nodig om ons bloed te maak.
Ek is nie bang vir geweld, he.
Moet jou nie steek gevriet hou nie. Sy prik op die ouwing.
Sy, luister vir haar. Sy is met die helm gebore. Ons glo nie aan Bybelvisie nie.
O, so. Laat ek jou toekoms voorspeel.
'N donker ritueel. Priscilla kry 'n hoop koerante en gooi hulle op die grond neer. Sy skeer 5 hoofopskrifte uit, een uit elke koerant. Beduie vir Trien, wat haastig 'n klein batterye radio van die karretjie afhaal. Trien sit die radio aan en hou dit bo haar kop. 'N krapperige kamamistieke wysie speel daar uit, heeltemal banaal. Priscilla vou die stukkies papier op. Acha, Kaaskop, Tula en Efraim vergader om hierdie ritueel.
Dis dan Christus se nuus.
En Morrison en die dag daarna.
Sonder dat enige iemand opmerk, loop Tula eenkant, roep vir Efraim en begin saggies in sy oor fluister. Die effek is dat twee belangrike oomblikke op dieselfde tyd gebeur. Ons moet nie weet waarom te kyk nie. Priscilla gooi al die stukkies papier in 'n kadoe sakkie en skud dit. Sy blaas in die sakkie. Dan hou sy dit vir Acha oop.
Kies.
Acha huiver, soek vir Tula en sien hy is besig om vir Efraim te bewerk.
Die sak met geraame goed sy.
Priscilla neem die stukkie papier.
Ons het regte manne. Steek van bin en dapper van hart. En die pui of is soet. Die binde liewe is a all you can eat buffet, my mannetjie.
So praat die geeste van jou toekoms.
Efraim se aandag is afgetrek deur Priscilla se woorde.
Jou tannie praat warme kak, ne. Moet nie worry nie. Kon luister hier.
Priscilla spoeg op die stukkie papier wat Acha getrek het. Sy hou die stukkie op na die lig. Haar oë rek.
Wat staan daar?
Daar staan geskryf. Salig is hy wie die woorde hoor en die geskrywenisse bewaar. Kyk, 5 skedels, so wit soos baal, so wit soos sneeu, ingekraak en bestraf, en met 'n bond, en met 'n swaard, en besmet met bloed, te dapper, te eerlik, te goedhartig, menei, te keilofarsin, jou koningskap is geteel en 'n einde is daaraan gebring, soos op die weegskaal geweeg en te lig bevind, jou koninkryk sal verdeel word.
Baie dankie julle. Great.
Cool.
En ek dink miskien moet ons begin praat by die taal wat gepraat is, die soort Afrikaans wat daar gebesig word. Sê vir my, hoe het jy besluit, dis iets wat ons natuurlik Afrikaans noem ook, hoe het jy besluit watter woorde om in die teks in te werk en ook hoe om dit te skryf, want dit is natuurlik 'n spreektaal, daar is nie een woordeboek wat jy aan gaan kyk nie, so weet jy, hoe die skryfconventie gewerk, ja. En moet jy daar die besluit te geneem, om die uitgevers nog te
Ek meen, dis die Afrikaans is 'n taal van die ore en nie noodwendig van die boek nie. Baie van die woorde en die spellings van die woorde is woorde wat ek self moet opgemaak het. Ons moet self besluit het hoe om daar die woorde te skryf, en het was 'n geval van praat en dan skryf. So, het nogal 2 keer so lang gevat van ek moet eers die sin uitsê en dan moet ek hoor hoe klink hy en dan moet ek om probeer amper soos 'n transcription doen van die woorde. Daar is ook die baie spelkonvensies wanneer dit kom by Afrikaans. Dit is 'n taal wat baie geskryf is. Natuurlik is Adam Small werk in Afrikaans en dan digters soos Nathan Trantaal werk in Afrikaans en hulle as jy nou daar kyk en Shimon Rode en digters soos dit, dan is daar 'n paar konvensies vir hoe om sekere woorde te skryf, maar ander woorde moes ons maar oorgestry het. So, dit was nogal 'n lang proses tussen myself en Tertius toe ons begin om die manuskrip te mekaar te sit vir uitgewer, hoe om wat se rules mens maak oor hoe om 'n woord te spel. In die produksieteks was dit 'n geval van praat. Ek moes praat vir elke karakter 'n stem vind en dan uitvind hoe om dit te skryf.
Dink jy daar's 'n net in die tyd waar ons nou leef om iets soos Afrikaans te standaardiseer? Ek wil praat van standaard Afrikaans.
Yeah.
Wat is dit? Maar dink jy daar gaan 'n tyd kom wat mense soos iets soos hierdie kan standaardiseer en gaan hierdie is die soort hoe dis mense hoe daai woord spel, yeah, of so?
Ek meen wat vir my opwindend is dat die taal so baie verander, nê. Die Afrikaans is 'n taal is in flux. Nuwe woorde word het voel vir my elke keer as ek terug Mitchellsplein toe gaan, is daar 'n nuwe woord op die straat wat hoe mense hulle self express. Miskien nie nou nie, maar dat is iets van 'n woord neerskryf wat hom legitimise, iets wat hom krag gee. As 'n woord geskryf is, voel dit vir my woorde deel van ons history, dit word deel van ons legacy. Vir my is dit nogal nodig dat ons dit moet skryf.
Dit gee ook mense wat nie die konteks van die taal ken nie, miskien 'n manier om daarmee te engage, weet?
Dis gee jou insig, ja.
Ek is kind in die Vrystaat wat hierdie lees, gaan eweskienlik, jy weet, anders dink oor Afrikaans.
Ja, en wat nogal vir my interessant is omdat dit 'n fonetiese taal is en omdat dit 'n taal is van die oor, kan enige iemand so praat as hulle net lees die woorde uitspraak of uitspreek soos dit daar geskryf is. Klink jy Afrikaans? Lees gou vir my sin dat ek gehoor.
Dit graag.
Ja, is fonetiese. I mean it's a klanktaal.
Okay. As die een vervloek is, vat ons die ander een.
Ja. As die een vervloek is, dan vat ons die ander een.
Ja. Ek is nie goed daarmee nie.
I mean, die rhythm van Afrikaans is dat woorde, dat is baie enjambment, nee, die woorde, dat is like die woorde begin en eindig, het voel amper somtijds asof hulle net vloei, and that's kind of die ritme van die taal. En dis wat dit was interessant om dit te probeer vind op die bladsy. Hoe transcribe mens daardie ritme as dit geskryf is?
Dit was natuurlik woorde ook wat net in Afrikaans gepraat word. Dit is nie allemaal net woorde wat is hier in ons en so word nie, want ons die Afrikaans soort van verwerk. He. Hoe het jy besluit om daar's voetnotas vir daai woorde, maar hoe besluit jy watter om vir voetnotas te maak? Vir wie is hierdie teks, want as ek het byvoorbeeld lees, ek het nie nodig om die voetnotas noodwendig te lees.
Ja, ons het daar gepraat, ek het die voetnotas nodig gehad, nee,
ek het nie noodwendig die voetnotas nodig gehad, nee. Hoe in termen van een mark van wie die leser is, van die moet jy besluit.
Ek bedoel, ons het voetnotas in die tekst gesit, so vir woorde wat daar dan, wat miskien common knowledge is daar een bykie van die translation onder. Die baie van die woorde wat slangwoorde is van die straatse taal, kom van bendetaal af, van bendetaal op die Kaapse vlakte. En daardie woorde is interesting, van daardie woorde word aangepas, is 'n oral tradition, is nie 'n skryftradisie nie. Daar is, op die internet kan jy vertaling skryf van sekere woorde, maar die tekst is ook geset in die 80s. So ons, daar was woorde wat miskien nie bestaan het, die woorde wat nou in die taal, in die Afrikaanse taal voorkom, wat nie in die 80s bestaan het. So dit was 'n plekspesifieke taal en dit was ook 'n tydspesifieke taal. En dit by, ja, dis hoe woordekeuses gemaak was in die tekst.
Ons kan nou 'n bietjie praat oor die tekse verwysing na Brecht en die Mother Courage. Sê net vir my, was dit iets wat jy gelees het en neergesit het en gegaan het na ek wil 'n storie vertel, of was dit inspirasie, so direkte koneksies, wat, hoe het jy met die brontekst, is dit nie brontekst nie, maar daarmee omgegaan?
Ek weet hoe Brecht was die geramte vir die tekst, it was the skeleton, of die structuur wat ek gebruik het vir kristalvlakte. Die mooie ding van klassieke tekst verwerk, is jy het altyd een fondatie om naar terug toe te gaan. So it is always a reference point, en jy kan cross-check, en die eerste draft, of ja, die eerste skrywing van kristalvlakte, was dit een directe vertaling. So ek het begin deur een vertaling van Brecht se tekst te maak in Afrikaans. En dan van daardie vertaling het ons dan gewerk om sekere karakters uit te haal, sekere karakters in te sit, karakters in te sit wat nog nooit in Brecht se tekst verskyn het, en dan is so het ons die story uitgewerk. Maar ek het in die begin baie naby geblei aan Brecht se tekst. En het was nogal vir my een bykie van een security, een safety blanket, om te weet, Brecht se tekst is daar en bestaan en in so baie jare of dekades is nou voorbij en die tekst is nog altyd die ding. So, ja.
Yeah. Ek denk, soos op een sekere vlak ek by jou hoor, as mens hoor Brecht, as jy een jong theaterganger is of jy leek op een tekst of wat ek al jy lees een boek, en jy hoor Brecht en denk jy, jy nou weet, jy het sien die kans vir swaar epiese theater nie. So, denk jy, dis ook een manier om een jonger gehoor of een nieuwer type gehoor in die theater te kry? Denk jy, was dit deel van een van die doele van Kristalvlakte?
Verseker, I mean, dit was om een contemporaire tekst te skep, was die grootste doel. Om een tekst te skep wat tot hier en nie nou kan praat, en wat Brecht se political ideas of Brecht se structuur gebruik om te praat vir met een gehoor te praat wat nou feestgangers of een jong gehoor, een brein gehoor. En ek weet, dit is intimidating om in een groot tekst soos Brecht met een carriage te sit. Maar is ook die idee dat die klassieke tekst een tabula rasa is van soorts. Jy kan, dis een leeboek, jy kan, een klassieke tekst kan vervul word met jou idees, met jou wereld wat jy ontskep. En soos ek sê, die fondatie en die structuur wat daar is, is security vir jou as 'n skrywer. Ja, dit was minder intimidating om hierdie tekst te skryf dan het is om 'n nuwe tekst te skryf. Ja.
Dit is nou precies wat ek wil vra. Jy sê nou, dit is moeiliker, maar het ons Brecht nodig gehad om hierdie story te vertel? En jy het natuurlijk baie theaterstuk al geskryf wat oorspronkelijke tekst is. Was dit nodig in hierdie geval vir die story wat jy wil vertel?
Ja, van Brecht se bedoeling of Brecht se intentions met die tekst was iets waarvan ek, wat ek in ingehoek het. Brecht se intention was altyd om sy gehoor tot aksie te bring, tot die punt van waar hulle die theater kan, uit die theater kan stap en iets sal doen aan hulle levens, aan die samenleving, aan hulle gemeenskappe, en dis die punt van epiese theater. En vir my was dit altyd die punt met kristalvlakte, dat ek wil gaan dat mense of gehore moet hierdie stuk kyk en dan iets wil gaan doen oor die saak. Is nie net van awareness, maar is ook, ek moet iets doen, ek moet kwaad raak, ek moet, jy weet, ek moet die gemeenskap wil gaan verander. En dis hoe ek altyd sê, die tekst is geskryf vir 'n brein gehoor, maar my gehoor is 'n brein gehoor. Ek wil hê hulle moet teruggaan na die theaterstuk en iets gaan doen. Ja.
Dalk moet ons net 'n bietjie letterlik raak en dan verwys ons my na dinge wat soort van verplaas is. Nou, ons het 'n oorlog wat die konteks is van die Brecht tekst, maar dan ons hier bendes, miskien net 'n bietjie praat oor die verskille en ooreenkomste wat.
Ek bedoel, ja, in die oorspronklike tekst is dit 'n oorlog wat oor 30 jaar plaasvind, en in kristalvlakte is daar die oorlog een dwelmoorlog op die Krapse vlakte, so dat die tekst begin by die plek waar een Mandrax en Dagga eers op die strate van die Kaapse vlakte kom, en dan wanneer Tik eers die Tik methamphetamine dwelm introduce word op die Kaapse vlakte. So hierdie oorlog wat hulle veg oor 30 jaar is 'n dwelmoorlog. In die oorspronkelike is Priscilla of die idee van die mother carriage wat ek kan nou nie dink wat was sy nie, maar in kristalvlakte is sy 'n smousvrou. So sy verkoop tweedehandse gesteelde goedere. Die bendes verkoop dit aan haar om geld te kry vir hulle dwelms en sy verkoop dit dan terug aan die gemeenskap. So sy is amper soos 'n middleman en sy sy fasiliteer die dwelm ekonomie. En ek bedoel, in die oorspronkelijke is daar natuurlijk die weermag en in kristalvlakte is daar die weermag die bendes. So daar is die soort of similarities tussen die twee tekste.
In kristalvlakte is het ook asof, jy weet, die seuns gaan bendeleiers word.
Ja.
En die meisies gaan prostituut word. Dis wel die bleek beeld wat mens kry.
Ja.
En ek interessant, Ilse Klink, wat die hoofrol gespeel het, dit in haar nodige prijs gewen, en het sy ook gesê hier is die soort stories wat mens nou moet hoor. Daai soort van wereld van op die Kaapse vlakte, is dit iets wat mens moet uitdaag, wat jy wou uitdaag met die stuk?
Ja, ek bedoel, ek word baie keer gevra, is daar nou nog plek vir breinskrywers om negatieve stories te vertel oor die Kaapse vlakte? Kan ons hier nou positieve stories vertel? Kan ons hier inspirational stories vertel nie?
Ja, want dit is baie weird, met tydskrifte soos Kuier en so, wat hulle wil net inspirational wees, want het voel jy dus, jy moet die ander kant nog steeds stel?
Ja, ek bedoel, ek dink op hierdie punt het ons nog steeds nie die lelike stories vertel nie. Ons het nog nie allemaal die stories vertel van mense wat swaar kry nie. En ek dink om nou positieve stories te vertel, is 'n denial van hoe die mense nog steeds leef, hoe my gemeenskap nog steeds leef. En ek sien dit as my verantwoordelikheid om haar stories te vertel. As ons, ja, daar's plek vir inspirational stories en daar's 'n tyd en 'n plek vir positieve story oor die breingemeenskap en hopelik kom ons by die tyd en die plek waar ons daardie stories kan vertel, maar terwyl mense nog lewe in die omstandighede wat hulle lewe, in die gemeenskappe wat hulle lewe, dink ek dis noodsaaklik vir my as 'n skrywer, as 'n stem, om daardie stories lig te gee en daardie stories op die voete te bring.
Ek wil net gaan na die karakters toe dalk, as jy die ooreenkomste tussen die karakters, ek bedoel, kyk iemand soos Priscilla en hoe verskil sy van die oorspronkelijke tekst, is sy 'n vrou wat mense veronderstel is om van te hou of nie te hou nie, weet, ook haar seuns natuurlijk.
Vir my in die skep van Priscilla wil ek meer van 'n ambiguity ingebring het, dan wat Brecht oorspronkelijk gehad het. In Brecht se tekst is sy nie 'n karakter vir wie jy baie voel nie, sy is nie 'n karakter vir wie jou hart miskien uitgaan nie. En in my karakter wil ek het, ek wil haar 'n bietjie meer van 'n, jy weet nie of sy 'n vriend of 'n enemy is nie. En ek wil gehad dat mense moet vir haar voel. Wat bietjie teen Brecht'se idee is van vervreemdingstheater en dat jy nie vir die karakter moet voel hier van jy moet in 'n theater sit en jou kop gebruik, nie jou hart gebruik nie. Maar vir my was dit nogal noodsaaklik en ek dink seker dit kom van 'n, dis deel van 'n vroueskrywer wees. Ek bedoel, dis 'n vroulikheid wat ek aan haar wil gebring het. Sy is 'n ma, sy is 'n, you know, sy is arm, so ek wil bietjie van haar hart in haar ingesit het. So that's the main difference.
Ja, want ons duif van hart ook in die ander karakter, en wat is naam nou? Mila.
Ja,
Mila, sy, ja. Hoewel sy een prostituut is, is daar, mens voel die moederlikheid na.
Ja, ja, dat sy een lang en moeilike lewe gehad het, en ja, ek wil gee dat mense met bietjie voel vir hierdie karakters. Dat het die heeltemal van 'n distance moet wees. He.
Ok, en dan het ons die priester, wat soort van in 'n ander register praat van Afrikaans, en hy sal skynheilig, ek ervaar hom als skynheilig. Vertel net bietjie meer van hom en waarom hy wel van die gemeenskap is, maar toch 'n ander Afrikaans, nou die term te gebruik, standaard type Afrikaans praat, en nie is hy nie deel van hierdie gemeenskap nie, wat of
ja, die skynheiligheid van sy geloof kom ook skemer ook deur. Was dit so 'n kommentaar op religion of Christendom?
Dit was een beetje van ironie. So die dominee gebruik een type standaard Afrikaans wat bietjie hoër is dan die Kaap. So allemaal het een particular manier van praat en dominees Afrikaans is hierdie preekstoel Afrikaans. En dis een karakter wat mens baie sien in die Kaapse vlakte gemeenskap. Natuurlijk die man met die Bijbel en die loudspeaker. En in kristalvlakte was het die Bijbel en die soapbox. So hy het een kissie wat hy so rond, saam met hom rond gedraad, en wanneer ook al hy praat, het die kissie neergesit, op die kissie gestaan en gepreek. Ek bedoel, dit was een commentaar op hoe religion in die Kaapse vlakte communities so deel is van ons lewe. Ek moet baie versigtig wees hier, van my pa se doen.
Moenie versigtig wees nie, gaan.
Ek moet baie versigtig wees. Ek het in die kerk groot geraak, en ek het gesien dat religion vir baie mense a lifeline was, iets wat hulle gehelp het deur moeilike tye, en dat gebed altyd, you know, the go-to was, en toch het ek ook gesien dat mense wie baie gelovig is, en baie glo, nog altyd arm is, nog altyd moeilike levens lei. So is hierdie ding dat suffering is your blessing, wat so 'n groot deel is van die Kaapse vlakte gemeenskap, dat ons arm kan wees, maar ons nog altyd godsdienstig kan wees. En die dominee se karakter was 'n kommentaar daarop. So dominee is iemand wie 'n bietjie van die tiende se geld in sy eie sakkie druk en, you know, 'n bietjie 'n biertjie knyp hier en daar, 'n bietjie, en daardie double character ding was gebaseer op karakters wat ek baie goed ken in die kerk en groot geword en ja.
Het van hulle dit kom kyk en, ja. En wat was hulle kommentaar op?
Ja, kyk hulle was afgesit deur die vloekwoorde. Ek het baie van my ouers se kerkgemeente het natuurlik kom kyk. Hulle was bietjie hoe sê mense in Afrikaans, affronted, 'n bietjie attack gevoel. Maar jy weet, as skrywer voel ek moet die waarheid vertel. So, ja.
Dit is een beetje weer oor die taal ding, maar dit gaan eindelijk oor die verwysings na die Bybel. En ek sien direct die tekst af, kruisiging en die woorde verloon en verraai en die soort. Ja. Ek denk, hoe dit in die wat idee wat jy wil oordra, hoe dit in die skryf van dit neerslag gevind?
I mean, dat is iets baie episch in die gebruik van taal in die Bybel self. En dat is baie van die gebeurtenisse wat in die tekst plaasvind, is amper soos Bybels. Die idee dat Priscilla met die helm gebore is, sy kan jy weet, die toekomst sien en met die dooies praat. Die idee dat die dominee se sermons ook deel vorm van die tekst. So die taalgebruik in die Bybel het my baie beïnvloed in 'n positiewe manier, nie om godslasterig te wees of you know, blasphemous te wees in hoe ek het gebruik het, maar dat ek baie geïnspireer was deur taalgebruik in die Bybel. Ja.
Okay, ek dink, miskien, ek wil 'n paar vrae oor die produksie. Ek weet, hier gaan nou oor die boek, maar ek is, toe dit eerste keer op die planke gebring is, hoe het julle besluit op wat regisseur, hoekom het jy het nie self gedoen nie?
Ek het hier besluit gehad oor die regisseur nie. So, Marie, wat ek nog baie dankbaar voor is, sy was deel van die package. So, die opdracht
ek het gekom. Marie Boorslap het die regisseur.
Marie Boorslap, ja, is die regisseur. En sy was deur die Suid-Oosterfees aangestel. En ek is nogal baie blij daarvoor, van sy het visie gebring aan die tekst, wat ek nie self as regisseur kon gebring het nie.
Ek het gewonder, want dit is obviously a brain story en sy is 'n wit regisseur. Het dit enigszins by jou opgekom dat dit 'n
natuurlik,
ek meen, konflik.
Dit was 'n konflik. Dit was 'n heeltemal brein geselskap met 'n wit regisseur en daar was baie, sover ek geweet het, ek was nie in die repetitiekamer nie, maar daar was baie conversations waar die geselskap vir Marie context moet gee oor die belewenis en Marie ook met hulle gepraat het oor hoe die probleme wat in die tekst voorkom nie net altyd 'n probleme is vir brein gemeenskappe nie. dis die dwelmmisbruik en die idee van dwelmmisbruik, die idee van enkele ma's wat na drie kinders moet sorg, is nie net 'n probleem vir 'n sekere gemeenskap in 'n sekere plek en tyd nie. So vir my was dit nogal interessant om te sien hoe iemand met 'n ander perspektief, 'n ander history kom en hierdie teks aanpak. En ek was nie teleurgesteld in die produksie nie, glad nie.
So jy dit anders, ek weet miskien en regrets oor regrets praat of in hindsight nie, maar sou jy dit anders benader het as jy dit self moes doen? Het jy dit enigszins gevisualiseer terwyl jy dit skryf?
Nee, ek het al die probleme van die staging gelos aan die regisseur. Ek het gedink dis nie my probleem om uit te sort nie. So ek as dramaturg maak ek die probleme en is vir die regisseur om dit te solve. So nee, en sal ek het self gedoen het? Ek dink nie so nie. Ek dink as dramaturg is jy altyd, voel ek altyd te naby aan die teks om iets te doen daaraan. So Marie het liberties gevat wat ek nog nooit sou gevat het. So my lyne gesny, dinge, jy weet, rond beweeg. Sy het 'n liedjie in die middel van die teks gesit wat nie daar was nie, wat die geselskap self opgemaak het in die repetisiekamer, wat ek later ingeskryf het omdat dit so powerful was. En ek dink ek sou dit kon gedoen het. As skrywer sou ek baie, sou ek seker gesê het, nie, dis die teks wat ek nou so hard aangewerk het. So, alhoewel het moeilik was, was het ook goed dat ek hier in die repetitiekamer was nie, en dat hulle sonder my kon werk, en dan ek het eers op openingsaand vir die eerste keer die produksie gesien, en het was 'n verrassing, 'n mooi verrassing.
Sê vir my, jy het nog gepraat van laat gaan, nie tekst laat gaan, wat gebeur volgende met Kristalvlakte, en as jy gee hem oor aan die volgende regisseur wat welke oor 5 jaar dit weer
ja,
om, of wat voor
ons? I mean, die advantage of wat die tekst nou uitgereik is en obviously in een boekvorm ingesit het, is dat die tekst nou aan wie ook al behoort, wie hom optel. So as het nou skoolproduksie is, as het een weer professionele produksie is wat oor 5 of 10 jaar, of as het nou net gebruik word as leesstof of wat ook al, vir my voel het die produksie is klaar. Dit was 'n mooi afronding om die produksie te sien of om die tekst te sien in boekvorm. En dis meer as wat enige skrywer of dramaturg, ek dink, voor kan vra, is om 'n boek te het wat amper soos 'n physical version is van hierdie ding wat nou weg is. Jy weet, die produksie is klaar, is weg. Ons weet nie of daar nog 'n speelvlak kan wees daarvan nie. Maar is goed om die tekst te het, iets wat ek in my hand kan hou.
Hoe voel jy die terugvoer wat het oor die algemeen gekry het? Wat was die terugvoer? Was daar negatiewe terugvoer vir jou? Of was dit goed wat jy anders sou wou doen? Wat is jou persoonlike gevoel daaroor?
I mean, ja, dat is seker, dat is altyd negatiewe terugvoering. Ek is altyd bereid daarvoor. Soos ek vroeger gesê het, was die grootste negatieve terugvoering was, ons is 'n bietjie teleurgesteld, hoekom vertel jy nie positieve stories nie? So ek het mense, comments op Facebook en jy weet, na die tyd, na die show, het iemand na my toe gekom en sê, ach, het was, die productie was mooi en wat ook al, maar hoekom vertel jy sulke treurige stories oor ons mense? Is dit nou al wat jy oor ons mense kan vertel? En ek was bereid daarvoor. Maar boonop was daar baie positieve terugvoering. Mense, soos ek sê, ek het hierdie stuk geskryf vir die breingemeenskap. Toe dit die eerste keer gespeel het by die Few God, was daar mense van my gemeenskap, wat ek nie geken het, wat gekom het van Mitchells Plain, van Hanover Park, van Lavendale, van waar ook al. En hulle het die stuk kom kyk en hulle het daarmee identifiseer, hulle het een les daaruit geleer, hulle het hulself op die verhoog gesien, wat as breinmense sien ons hier baie keer onsself op die verhoog hier. So dit was definitief overwhelmingly positive.
Jy skryf ook aan, ons gaan oor die onderwerp van die voorstelling van breinmense in die mediaapparaat, en jy skryf ook vir die CP Suidooster,
ja.
En dit is natuurlijk heeltemal 'n ander type beeld wat daar geskep word, as wat Kristalvlakte byvoorbeeld beeld skep. Denk jy, dat is plek vir al hierdie verskillende beelde en hoe
ja,
praat met mekaar?
Ja, definitief, en dat moet wees. Vir my is het so belangrijk dat as breinmense ons onself sien in all the forms that we exist in. ons is nie net arm, ons is nie net treurig, ons is nie net dwaalgeslaafd, ons is nie net bendes nie. Jy weet, ons is ook middelklas, ons is ook mense met families wie verlief word en jy weet, wie family dramas het en dis ook om het so lekker is om vir Suid-Ooste te skryf van is middelklas brown people that you see on screen. Daar is plek vir alles, daar moet wees.
Jy het ook al screenwriting gedoen vir 'n movie en dan die play en TV, soos hoe benader jy jou verskillende werke of is skryf jou een manier van kreativiteit of benader jy dit alles verskillend, kyk jy met verskillende brille daarna?
I mean, screen om te, vir 'n fliek te skryf is 'n heel ander vorm, so dit lyk verskillend op die bladsye, dis 'n heel ander discipline. Daar's 'n dis meer discipline wanneer jy vir die screen skryf. Ek geniet fliek skryf. Dis my nuwe my first love now. I've changed my mind. Ek was eers baie verlief op drama en nou dat ek my fliek op die groot skerm gesien het and went to watch it in the cinema, ek connect meer daarmee. Maar dis nie te sê dat ek nie altyd terug sal kom na die verhoog toe nie. Van die verhoog is waar ek begin het as 'n dramaturg, as 'n skrywer.
Ek wil ook, om terug te kom op Kristal Vlakte, het jy dit geskryf met 'n spesifieke, wil jy hê mense met 'n spesifieke manier daarna kyk, met 'n spesifieke reading of 'n lesing daarvan hê, moes hulle sosiologies daarna kyk of 'n feministiese angle, hoe wil jy, wat was jou, wat wil jy gehad het, moet mense sien of gehoor of voel as hulle daarna kyk?
Ek meen, dit was altyd through a social lens, ja. Om te sien wat die werklikheid is van lewe op die Kaapse vlakte was altyd my aim. En dat is iets van toneelspeel dat natuurlijk gaan daar altyd vreemding wees. Natuurlijk gaan het nooit perfect reality kan encapsulate nie, maar so naar het kan kom in die realiteit moet mense dit sien as regte lewe. Van hierdie verhoudings, hierdie gebeurtenisse is goed wat elke dag gebeur op die Kaapse vlakte. En vir my was dit so poëties, die dag toe Kristal Vlakte sy resensie in die Cape Argus gekry het, en die foto wat hulle gebruik het was van Ilse Klink wat haar dogter Terren speel, die dogter in die stuk, en dis sy het haar kind so gehou en gehuil, en dis net 'n gesig wat so gehuil het. En op dieselfde dag was daar 'n voorblad op daardie August was oor 'n 9-jarige dogtertjie wat doodgeskiet is in 'n bende geweld in 'n kruisvuur. En dit was 'n groot prentjie op die voorblad van 'n ma wat opposite angle, 'n mirror picture van 'n ma wat haar kind hou en net so huil. En ek het daardie twee prentjies like, so langs mekaar gesit. Hier is 'n theater resensie met 'n foto, hier is 'n voorblad. Hulle praat met mekaar. Dis 'n story wat relevant is. Dis 'n story wat nou gebeur. Werkelijk gebeur. Jy weet, net verlede week was daar weer shoot-out in Lavendale, waar het bendekruis gevier was en jy weet, iemand klaar doodgeskiet is. Nie 'n kind nie, maar 'n man doodgeskiet is. So dit is 'n weeklikse gebeurtenis en vir my is dit nogal upsetting, of was dit upsetting, dat Kristal Vlakte so relevant fand was. Ek wil nie hierdie stuk met relevant wees nie. Het sal lekker wees om by tyd uit te kom waar iemand naar die tekst kyk en denk, ach, dit het niks te doen met nou nie. Maar dit is nog nie daar die oomlik, he.
Sef, mens kan dalk net voor ons afsluit en tyd geef een vraag ook. Vorentoe, wat is die stories wat jy denk, die stories wat jy sê, wat ons moet vertel, wat is van die stories wat jy persoonlik nog wil vertel, wat nie die, dalk, oor hierdie een gaan oor bendes en dalk iets anders oor
I mean, ek wil nog altyd 'n komedie geskryf het wat gaan oor die Kaapse vlakte lewe. Ek bedoel, dis snaaks, you can't get away from it. Dis, my mense is snaaks, hulle lag vir mekaar, hulle lag vir hulself. Ek wil 'n komedie skryf. Ek werk nou aan 'n komedie met wat twee mans male relationships on the you know colored male relationships wat nogal vir my lekker interessant is. Ek het altyd gedink ons moet 'n brein rom-com, 'n fliek waar you know gesit op die Kaapse vlakte met breinmense wat romantic comedy. Iets lig. So ek hoop my volgende stuk is nie so swaar nie. Bietjie wegbeweeg van tragedie af en ja, bietjie die komedie van my mense exploit.